Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Beogradu promovisano 358 mladih policajaca i 36 akademaca kriminalističke akademije. Bez bezbednosti nema jake Srbije, ekonomskog napretka i investicija, poručio premijer Vučić. Lideri 27 država članica potpisali novu Rimsku deklaraciju o budućnosti Evropske unije. Ujedinjene nacije zabrinute zbog izveštaja koji su pokazali da je bitka za Mosul dovela do ogromnog broja civilnih žrtava. Iz klinike za psihijatriju u Novom Sadu ukradena veća količina flaša metadona, potvrđeno RTS-u. Večeras na programu treće od četiri izvlačenja nagrada u okviru igre Uzmi račun i pobedi. Košarkaši Partizana u polufinalu ABA lige dočekuju CDVitu. Sutra promenljivo oblačno, sveže i vetrovito, mestimično sa kratkotrajnom kišom, popodne razvedravanje. Najviša temperatura 15, u Beogradu 12 stepeni. Od ponedeljka će srpska policija biti bogatija za 358 mladih policajaca koji su završili 12. i 13. klasu Centra za osnovnu policijsku obuku i 36 akademaca kriminalističke akademije. Na svečanosti povodom njihovog prijema u Ministarstvu unutrašnjih poslova, premijer Aleksandar Vučić je poručio da bez bezbednosti nema jake Srbije, ekonomskog napretka i investicija. Naša Mirjana Nikolić pratila je svečanosti ispred Palate Srbije.
Jedinice, miro, pozdrav, dale, bo!
Smotrom policijskih jedinica počela je svečanost kojom su kolege i nadležni poželeli dobrodošlicu za 404 mladih koleginica i kolega koji su nakon završenog školovanja raspoređeni u različite policijske ispostave širom zemlje. Na značaj uspešnog i kvalitetnog rada policijskih jedinica ukazao je u svom obraćanju premijer Srbije Aleksandar Vučić, istakavši da bez bezbednosti nema jake Srbije.
Nema ekonomskog napretka, novih investicija i radnih mesta, većih plata i penzija, boljeg životnog standarda. Ako zemlja ne može da garantuje punu sigurnost svim svojim građanima, ali i potencijalnim investitorima.
Mladi službenici su budućnost srpske policije, jer je država uložila u njihovo znanje, rekao je predsjednik vlade.
Ne prepuštamo ništa slučaju, već kvalitetnijim obukama i reformom MUP-a želimo da imamo najbolju policiju. Ne samo u regionu, pošto čini mi se da neću pogrešiti ako kažem da to svakako imamo, već i mnogo šire. Jaku, spremnu i efikasnu policiju koja garantuje i uvođenje karijernog napredovanja, jer sada na najodgovornija mesta u policiji dolaze najbolji, a u budućnosti sam siguran da će to biti bez izuzetka, a ne oni putem političkih, rođačkih i drugih veza.
Od 404 mladih koji su dobili posao, 111 su devojke. Jedna od onih koja će se u ponedeljak javiti na novo radno mesto je i najbolja u klasi, Jelena Milidragović. U školovanju joj kaže ništa nije bilo teško, osim odvojenosti od porodice i prijatelja.
Bitno je da je konkurencija bila zdrava i da sam imala zašto da se borim. Svakako je obuka bila kompleksna i nimalo laka, ali eto, zajedničkim snagama uspeli smo da se izborimo sa tim.
Među 46 polaznika Policijsko-kriminalističke akademije kao najbolja diplomirala je Tamara Jeftović. Objašnjava da je odabrala policijski posao jer smatra da je sigurnost i bezbednost u društvu najbitnija.
Ljudi ne mogu da ostvare neke druge potrebe ako im sigurnost nije zadovoljena. Mislim da policija u Srbiji je jako dobra i da je jako bitno da svi služimo građanima i da se borimo za što bolju i sigurniju Srbiju.
Na svečanosti na platou ispred Palate Srbija izvedena je antiteroristička pokazna vežba, a potom i defile jedinica MUP-a kojem su prisustvovali predsjednica Narodne skupštine Maja Gojković, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, ministar odbrane Zoran Đorđević, funkcioneri policije i drugih bezbednostnih službi, građani i rođaci novoprimljenih pripadnika policije.
Slušate novosti dan. U Rimu se proslavlja 60 godina od potpisivanja Rimskog sporazuma, kamena temeljca Evropske unije. Lideri evropskih zemalja suočeni sa brojnim izazovima odlučni su u daljoj izgradnji drugačije unije, što je potvrđeno potpisivanjem nove Rimske deklaracije. Zbog opasnosti od terorizma, ali i brojnih manifestacija, Rim je blokiran grad, javlja naša novinarka Marinela Ražnatović.
Simbolično u znaku kontinuiteta kao i pre 60 godina u sali rimske gradske vlade, oraci i kurijaci, lideri svih 27 zemalja posle pritisaka na Poljsku i Grčku, potpisali su Rimsku deklaraciju o budućnosti Evropske unije, koja treba da bude jedinstvenija, prosperitetnija, sigurnija, solidarnija, na već izgrađenim postulatima, jedinstvenom tržištu, zajedničkoj moneti, Schengenu. Jedinstvo nije opcija, kaže se u deklaraciji, već nužnost, jer bi globalna dinamika sve pojedinačne zemlje izbacili iz međunarodne igre. Ali Evropska realnost je sve osim jedinstvena. Sever je protiv juga, zapad protiv istoka, vladajuća oligarhija potpuno otuđena od građana, pa je jasno da aktuelna arhitektura Evropske unije broji poslednje dane. U deklaraciji se biranim rečima ističe da će se nastaviti rad na promociji zajedničkog dobra, pri čemu neke zemlje mogu da sarađuju još tešnje i dalje u pojedinim oblastima, ostavljajući otvorena vrata za sve koji hoće da se priključe kasnije. Dakle, pribeglo se omiljenom birokratskom eufemizmu. Nije Evropa različitih brzina, već različitih ritmova, ali je suština da sutra neće biti kao danas. U deklaraciji se ističe da će Unija ostati otvorena i za države koje poštuju i promovišu evropske vrednosti. Koliko su udaljene evropska vizija političke oligarhije i građana govori i potpuno blindiran centar Rima, bez vozila i pešaka, sa zatvorenim nebom i na hiljade kamera policajaca snajperista. Na sigurnoj distanci za političku elitu održava se 6 manifestacija, 4 kontra aktualne Evropske unije i 2 za. Doprinos proslavi dao je Papa Bergoglio. Evropa nisu protokoli, već dostojanstven čovek, a bez nove vizije Evropa će nestati. Direktno u svom stilu Papa je upozorio evropske lidere prilikom prijema u Vatikanu. Za kraj simboličan detalj, prva zvanična zajednička fotografija evropskih lidera povodom 60. rođendana Evropske unije snimljena je sa papom ispred Michelangelovog remek dela Sudnji dan, Božje proviđenje ili poslednja opomena.
Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk je pozvao lidere Unije da izvedu Evropu iz krize. Italijanski premijer Paolo Gentiloni izjavio da evropski lideri moraju da zasluže podršku svojih građana i suprotstave se rastućem nacionalizmu na evropskom kontinentu, stvaranjem novih radnih mesta i eliminacijom socijalne nejednakosti. Povodom odsustva britanske premijerke Tereze May, koja će u sredu i formalno najaviti izlazak Velike Britanije iz Evropske unije, predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker rekao je da je proslava 60. godišnjice od potpisivanja Rimskog ugovora bez učešća Britanije veoma tužan trenutak.
Nemačka kancelarka Angela Merkel založila se u Rimu za sigurnu i snažnu Evropu, istovremeno napominjući da koncept Evrope različitih brzina ne podrazumeva nejedinstvo. Osim toga, kako je dodala, države Unije moraju da se angažuju na otvaranju više novih radnih mesta za mlade ljude. Istovremeno, kancelarka je priznala da je u evropskim integracijama bilo i grešaka. Dozvolili smo sebi slobodu kretanja, a nismo mislili na zaštitu naših spoljnih granica, navela je Merkelova i dodala kako ni zajednička valuta nije učvršćena.
Ujedinjene nacije izrazile su duboku zabrinutost zbog izveštaja koji su pokazali da je bitka za Mosul dovela do ogromnog broja civilnih žrtava, prenosi Reuters. Zapanjeni smo tragičnim gubicima života, izjavila je koordinatorka humanitarnih akcija za Irak Lisa Grande. Iračke vladine snage su zbog toga obustavile vojne operacije za ponovno zauzimanje zapadnog Mosula od Islamske države. Stanovnici koji beže iz oblasti pod opsadom navode da su vazdušni napadi vladinih snaga i koalicije koju predvodi Amerika uništili građevine i usmrtili ogroman broj civila. Od početka borbi više od 200.000 ljudi je pobeglo iz zapadnog dela Mosula. Ostale vesti iz sveta pripremila je Zorana Bokan.
Američki predsjednik Donald Trump pretrpeo je veliki poraz u predstavničkom domu Kongresa zbog toga što su njegovi republikanci bili primorani da povuku ukidanje zakona Baracka Obame o zdravstvenoj zaštiti, poznatog kao Obamacare. Predsjedavajući predstavničkog doma Paul Ryan povukao je predlog Trumpovog zakona zbog toga što ga je Trump pozvao i zatražio da okonča debatu bez glasanja.
I'm disappointed because we could have had it. Nisu me izdali, ali sam malo razočaran. Da budem iskren, iznenađen sam. Bilo je mnogo toga u našim rukama, ali ću vam reći, verujem da će iz svega toga nastati bolji zakon. Znate, obe strane mogu zajedno da naprave bolji zakon o zdravstvenoj zaštiti. Jesam razočaran, ali oni su mi prijatelji. Ovo je teško vreme i vrlo naporno glasanje, ali su veoma dobri ljudi.
Svetski mediji tvrde da je posle povlačenja svog zakona o zdravstvu iz procedure, američki predsjednik Donald Trump telefonom pozvao novinara Washington Posta Roberta Kostu i javio mu da je predlog zakona koji bi zamenio Obamacare povučen. Pozvao ga je sa skrivenog broja,
mirnog glasa i rekao: "Halo Bob." Pa jednostavno smo ga povukli. Pre nego što je Kosta postavio i jedno pitanje, Trump je počeo da objašnjava zašto je doneo odluku o povlačenju i za sve je okrivio demokrate. Trump je dodao kako nema nameru da vrati zakon na glasanje, već planira da čeka da sadašnji zakon zapadne u probleme. "Već godinama govorim," rekao je Trump, "da je najpametnije pustiti Obamacare da eksplodira, a onda postići sporazum sa demokratama. Lepota je u tome da je Obamacare njihov, pa kad eksplodira, oni će doći kod nas i sklopit ćemo predivan sporazum za narod." Na turskom aerodromu Ataturk u Istanbulu sprovodi se zabrana unošenja elektronskih uređaja u kabinu aviona, osim mobilnih telefona. Uredba se sprovodi u skladu sa ograničenjima koje su nametnule Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija. Putnici mogu da koriste laptop i tablet računare na aerodromu do predaje prtljaga. Odluka se odnosi na putnike koji u Ameriku ili Britaniju dolaze sa aerodroma u Amanu, Kairu, Kuvajtu, Dohi, Dubaju, Istanbulu, Abu Dabiju, Kazablanki, Maroku, Rijadu i Džedi. Britanska policija saopštila je da je od 11 privedenih zbog napada u Westminsteru 7 pušteno na slobodu. U napadu su poginule 4 osobe, a 50 je povređeno. Kada je Halid Masud u sredu najpre vozilom pokosio pešake, a potom izbo nožem policajca u parlamentu, nakon čega je ubijen. U međuvremenu Saudijska ambasada u Londonu saopštila je da je Halid Masud boravio u Saudijskoj Arabiji 3 puta, gde je predavao engleski jezik. Navodi se da ga tamošnje bezbednosne službe nisu pratile i da on tamo nije imao kriminalni dosije.
I jedna vest iz regiona koja se itekako tiče i Srbije.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Mađarske saopštilo je da će od utorka 28. marta početi da se primenjuju izmene zakona kojima se tražiocima azila onemogućava ulazak u tu zemlju. To se ne odnosi samo na maloletnike ispod 14 godina. Kako se navodi, cilj novih mera zatvaranja granice je da se migranti sa nejasnim statusom ne kreću slobodno Mađarskom i teritorijom Evropske unije i da se tako smanje bezbednosni rizici. Tražioci azila će zahtev moći da podnesu samo u tranzitnim zonama na mađarsko-srpskoj granici kod graničnih prelaza Tompa Kelebija i Reske Horgoš.
Predsjednički izbori 2017.
Aktivnosti predsjedničkih kandidata zabeležila je Nataša Ćimović.
Kandidat za predsjednika Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj je sa završnog mitinga iz Beograda poručio:
"Srbija, Rusija, ne treba nam unija.
Braćo Srbi i sestre Srpkinje, građani Srbije, u proteklih mjesec dana Srbiju pokušavaju da pretvore u vašarište, u vašar taštine predsjednički kandidati koji su se kandidovali, a da nisu prethodno ni pročitali Ustav Srbije i ne znaju šta bi bile njihove nadležnosti kad bi, ne daj Bože, bili izabrani. Jedan od njih ima 70 obećanja na spisku, drugi nešto manje, treći opet sledi, a i ovaj koji trenutno drži svu vlast u svojim rukama prepun je hvale za svoj rad, a narod ne osjeća nikakve pozitivne posljedice toga rada. Ovi izbori se svode samo na jedno pitanje: da li treba u Srbiji sva vlast da bude u rukama Aleksandra Vučića i njegovih naprednjaka, ili ta vlast mora imati nekog kontrolora, nekoga ko je sposoban da je svaki dan kritikuje, da je kljuca u glavu i kaže: to ne valja, ovo treba drugačije, ovo treba onako."
Predsjednički kandidat Saša Janković održao je miting u Novom Sadu.
"Molim vas da ne glasate za mene. Glasajte za sebe. Zato što ovo nije pitanje da li ću ja biti predsjednik. Ovo je pitanje da li će bilo ko od vas, lekar, pekar, apotekar, učitelj, novinar, muzičar, umetnik, nezaposleni, da li će bilo što moći da radi u svom životu, a da ne ljubi skute. Moj posao će da bude da ono što mora da se zaustavi u ovoj zemlji da se zaustavi, a ono što treba da se podstakne i da se podrži, da bude podržano."
Predsjednički kandidat Demokratske stranke Srbije Aleksandar Popović kaže da njegov stav o Kosovu i Metohiji nije usklađen sa stavom aktuelne vlade Srbije.
Znači, ova vlada Republike Srbije po potpisivanju briselskih sporazuma izbrisala gumicom prisustvo države Srbije na Kosovu i Metohiji i ostavila Srbe na Kosovu i Metohiji na milost i nemilost Hašimu Tačiju. Potreban je povratak srpskih institucija na Kosovu i Metohiji tamo i u onoj meri koliko je to moguće. Potrebno je sasvim jasno iskazivanje politike svuda i na svakom mestu, da se mi sa politikom onih zemalja koji su priznali nezavisnost takozvane Republike Kosova ne slažemo, da nije dovoljno to samo reći Crnoj Gori i Makedoniji, kao što govori ministar Dačić, nego treba reći recimo i Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Turskoj.
Bombardovanje naše zemlje, smatra kandidat Miroslav Parović, utrlo put da politika ne u NATO bude dominantno važna.
I da nam je shodno tome politika aktivne vojne neutralnosti najbolje rješenje, imajući u vidu da tako sigurno više nikada nećemo biti konfrontirani sa najjačim silama ovoga sveta, ali opet ponavljam, moramo se uključiti u globalnu borbu protiv islamističkog terorizma.
Predsjednički kandidat Vuk Jeremić je posle sastanka sa predstavnicima vojnog sindikata rekao da namerava da toj profesiji vrati čast i dostojanstvo.
Ovo je prvi put da se ponižava srpska uniforma i to na dan kada se svi sećamo početka bombardovanja. Imamo situaciju u kojoj Gerhard Šreder, jedan od onih koji su naredili bombardovanje Srbije, govori na glavnom skupu vlasti. To je poniženje za ceo narod.
Gradski odbor SNS-a saopštio je da se dogodio još jedan napad na aktiviste te partije i da je tom prilikom razbijeno staklo na prostorijama naprednjaka na Voždovcu, kao i da u tom incidentu niko nije povređen. SNS je pozvao nadležne državne organe da počinioce ovog napada privedu pravdi. Iz štaba naprednjaka poručuju političkim neistomišljenicima i onim vandalima kojima smeta jaka i stabilna Srbija da ne odustaju od borbe za uređenu Srbiju u kojoj se nasiljem neće zastrašivati bilo ko.
Predsjednički izbori 2017.
Nisam ukrajinski špijun i vođa Milovog klana na Zlatiboru, poručuje svojim biračima predsjednički kandidat Milan Stamatović. U posljednja dva dana na udaru sam propagandnog štaba Aleksandra Vučića, koji me označio kao ukrajinskog špijuna i vođu mafijaškog Đukanovićevog klana na Zlatiboru. Možda baš zato što sam jedini u ovoj kampanji jasno i glasno govorio da predsjednik Putin ne sme da primi Vučića pre 2. aprila, jer je mnogo puta obmanuo Ruse i da iza scenarija takozvanog pokušaja državnog udara u Crnoj Gori, kao Milov saučesnik stoji Aleksandar Vučić lično, kaže Stamatović. Pokret Dveri saopštio je da su programski ciljevi njihovog kandidata za predsjednika Boška Obradovića od obnove pravne države do podrške porodici, od podsticanja razvoja poljoprivrede i male privrede do zaustavljanja nekontrolisanog uvoza, od očuvanja Kosova i Metohije u sastavu države Srbije do jasnog i glasnog ne NATO-u i diktaturi Brisela, od povećanja saradnje na svim nivoima sa Rusijom i Istokom do pružanja ruke svim prijateljima Srbije u svetu. Predsjednički kandidat Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak rekao je da se mora utvrditi kako je nestao novac iz penzionih fondova pre i posle 2000. godine.
Preko 1.700.000 sadašnjih penzionera tokom svog radnog veka izdvajali su novac od svog rada da bi sebi obezbedili starosnu penziju. Oni su svoju penziju stekli. Međutim, već 2 godine štedi se upravo na njima. Potrebno je formiranje penzionog fonda kao nezavisne institucije koja će pametnim ulaganjima i kupovinom deonica, po ugledu na modele koji postoje u svetu, oploditi taj novac koji se uplaćuje i penzionerima obezbediti sigurnost.
Kandidat za predsjednika Ljubiša Preletačević Beli oprostio se od Rockefellera.
Predsjedniče, kako komentarišete smrt Davida Rockefellera, jednog od svojih glavnih financijera?
Mnogo mi je teško što je gospodin David, moj najveći financijer, umro, a nisam stigao da odem tu komemoraciju.
Na komemoraciju?
Da se ogrebem za još koji dinar, izjavio je Savočić.
Predsjednički izbori 2017.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Premijer Aleksandar Vučić sastao se sa direktorom nemačke kompanije Gramer AG za Srbiju Pierom Luigijem Gioneom, koji mu je predstavio projekat proširenja proizvodnog procesa u Aleksincu i otvaranje novih 450 radnih mesta. Vrednost projekta je 5 miliona evra. Gramer AG bavi se proizvodnjom komponenti i sistema za unutrašnjost automobila, kao i sedišta za specijalna vozila.
Ministar privrede Goran Knežević otvorio je u Priboju novi pogon španske kompanije Refisa, koja se bavi proizvodnjom polijesterskih komponenti za ugradnju u železnicu i metroe. Ocenio je kako je dovođenje i drugih investitora u taj grad veliki zadatak vlade Srbije i lokalne samouprave. Kompanija sada zapošljava 20 radnika, a do kraja godine planuje otvaranje još 50 radnih mesta.
Deo nacionalne referentne laboratorije u kome će se u Srbiji kontrolisati kvalitet mleka mogao bi da počne da radi u maju ili u junu ove godine, najavio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali kažu da će se analizama u toj instituciji konačno rešiti stalni sporovi farmera i prerađivača u vezi s kvalitetom otkupljenog mleka. Prema njihovim rečima, bilo bi dobro da laboratorija što pre počne da testira meso i sve ostale vrste poljoprivrednih proizvoda. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Kako sada stoje stvari, proizvođači mleka u Srbiji uskoro će imati jednu brigu manje. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da se privode kraju pripreme za početak rada dela nacionalne referentne laboratorije u kome će se kontrolisati kvalitet mleka.
Tamo u maju ili u junu nama je ideja da krenemo sa kontrolom kvaliteta mleka, nakon toga ćemo ići meso i jedan po jedan poljoprivredni proizvod uvoditi u čitav sistem. Ono što nam predstavlja problem jeste što moramo neke propise isto da izmenimo, ali mi smo to sve spremili. Čekamo samo da uđemo u parlament i završimo taj posao.
Agroekonomski analitičar Milan Prostran očekuje da će nacionalna referentna laboratorija u Srbiji konačno rešiti problem kontrole kvaliteta osnovnih i prerađenih poljoprivrednih proizvoda.
Ona bi trebala da ima ulogu arbitra između samih proizvođača i prerađivača. Ja bih voleo da ona ne samo da radi na kontroli kvaliteta mleka, nego da se bavi i kontrolom kvaliteta i drugih vrlo važnih proizvoda. Misli se i na meso, prerađevine od mesa, ulje, šećer i sve ono što će moći ta laboratorija da radi.
Rezultati analiza u nacionalnoj referentnoj laboratoriji uticaće i na politiku subvencionisanja poljoprivrede u Srbiji. Od nove godine za proizvođače mleka to konkretno znači isplatu premija na osnovu kvaliteta, umesto dosadašnjeg sistema u kome su od države dobijali po 7 dinara za svaki isporučeni litar, rekla nam je predsjednica Centralne asocijacije proizvođača mleka Vojvodine Sanja Bugarski.
Da se izdvaja ista količina novca iz budžeta za subvencije, ali ovaj će biti nagrađivani daleko više oni koji proizvode izuzetno kvalitetno. Na tom načinu subvencionisanja insistiramo već godinama, ali normalno da nismo mogli da primenimo jer nismo imali nezavisnu laboratoriju.
Prema procenama koje smo dobili od Milana Prostrana, oko 50% mleka proizvedenog u Srbiji ulazi u kategoriju ekstra kvaliteta. Poređenje radi, Hrvatska je u godini pred ulazak u Evropsku uniju u toj kategoriji imala nešto više od 90% proizvodnje, što je bio uslov da se uklopi u okvire postavljene na tom tržištu.
Prilog Ivana Jovanovića, ukoliko vas zanimaju teme iz oblasti poljoprivrede, preporučujem vam i našu emisiju Nedeljom za selo sutra od 8 časova i 5 minuta. Metadonski centar klinike za psihijatriju Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu opljačkan je i iz njega je odneta veća količina flaša metadona, potvrđeno je RTS-u u policijskoj upravi Novi Sad. Iz policijske uprave nisu želeli da daju nikakve informacije o tom događaju jer je istraga u toku. Pojedini mediji preneli su da se pljačka dogodila u noći između četvrtka i petka i da je opljačkano 59 boca metadona vrednih više od 200 miliona dinara. Reforma pravosuđa je jedan od uslova koje Srbija mora da ispuni na svom evropskom putu. I posle nekoliko reformi, najnoviji godišnji izveštaj o radu sudova pokazuje da je i dalje veliki problem efikasnost. Iako je prošle godine rešeno više od 2 miliona starih predmeta, sudovi su zatrpani postupcima koji se vode više od 2 godine. Čak 2700 slučajeva starije je od decenije. Kako rešiti problem? U prilogu Ide Maričić.
Najstariji predmet u srpskim sudovima je iz 1983. godine. Stranke u tom predmetu sude se čak 34 godine, gotovo da su i zaboravile zbog čega se sude. Prvi osnovni sud, najveći u Srbiji, u prošloj godini rešio je najviše starih predmeta. Za to dobio je i nagradu Vrhovnog kasacionog suda. Sudija i portparol toga suda, Ivana Ramić, kaže da razlog za dugotrajanje sudskih postupaka nije samo opterećenost sudija, već i specifičnost predmeta.
Građanin će brže dobiti zakazano suđenje ukoliko ima sudija manje predmeta u radu. Jer ako ima 400, zakazuje pretrese na 4-5 meseci. Značajno je i šta treba sprovesti, koje dokaze treba izvesti u samom postupku. Postoje predmeti, primjer u krivičnoj materiji, da se završi na prvom pretresu. Dobro urađena istraga gde onda može se presudi i na jednom pretresu. Ima naravno situacija kada je to apsolutno nemoguće, kada je potrebno ispitati veliki broj svedoka, sprovesti jedno ili više veštačenja. Na to nešto sud i ne može specijalno da utiče.
Član Upravnog odbora Advokatske komore Srbije, advokat Jugoslav Tintor, smatra da su građani postali žrtve potrebe da se dokaže efikasnost našeg pravosuđa.
Kada se sudijama kaže imate krajnji rok za rešenje starih predmeta, a onda im se naloži da na svakih mjesec dana pišu izveštaj za svaki stari predmet koji imaju, onda je njima lakše da prelome preko kolena taj predmet i da imaju jedan stari predmet manje, nego da nastave da pišu izveštaj i da im se stalno vodi u evaluaciji rezultatu da nisu rešili taj predmet. Kad krene da lomi preko kolena predmet, to se najčešće odrazi na ostvarenje prava na pravično suđenje, jer se često lomi iako nije predmet, kako mi to kažemo, zreo. I onda građani to prepoznaju da oni postaju žrtva potrebe suda da prezentuje svoj rezultat.
Početkom primjene Zakona o izvršenju i obezbeđenju broj starih predmeta je drastično smanjen, navodi zamjenik predsjednika Vrhovnog kasacionog suda, sudija Janko Lazarević, koji više od 40 godina deli pravdu. Da bi pravda brže stizala do građana, svojim mladim kolegama poručuje.
Ako bi svaki sudija mjesečno uradio jedan predmet više nego što je do sad prosjek, to bi bilo 2.500 mjesečno, znači na godišnjem nivou to bi bilo 25.000 predmeta više rešeno. A ako bi počeli na dva, to je već 50.000. Svojim mladim kolegama savjet da se prouči dobro predmet, da se konsultuje sudska praksa. Nijednom sudiji ne preporučujem da uđe u sudnicu bez da ponese zakon.
Svi naši sagovornici saglasni su da samo zajedničkim angažovanjem sudija, tužilaca i advokata srpsko pravosuđe može da postane efikasnije. To je, kažu, jedini način da se vrati poverenje građana u naše sudove.
Stanari voždovačkog naselja Stepa Stepanović blokirali su deo Nemanjine ulice ispred zgrade vlade Srbije u znak protesta, jer u tom naselju umjesto vrtića nadležni namjeravaju da izgrade benzinsku pumpu. Zbog protesta je bio blokiran deo Nemanjine ulice koji je od železničke stanice vodi ka Slaviji. Kako je u međuvremenu javila televizija N1, građevinska direkcija Srbije je spremna da odustane od izgradnje benzinske pumpe uz saglasnost vlade Srbije.
Večeras je na programu treće od četiri izvlačenja nagrada u okviru nagradne igre Uzmi račun i pobedi. Građani su do sada poslali više od 5 miliona koverata sa fiskalnim računima i slipovima. Prenos izvlačenja nagrada iz RTS-ovog studija u Košutnjaku je na prvom programu naše televizije od 17:45.
Kultura 22. glumačke svečanosti Milivoje Živanović biće održane u Požarevcu od 1. do 6. aprila. Za glavnu festivalsku nagradu takmičit će se 6 predstava. Više o programu Marina Nikolić.
Selektor takmičarskog programa glumačkih svečanosti Nebojša Bradić najavljuje živ, zanimljiv i relevantan program. Odabrane predstave obiluju odličnim glumačkim ostvarenjima, a dominiraju naslovi beogradskih pozorišta, kaže Bradić.
Sticajem okolnosti ove godine je izbor uglavnom bio na predstavama koje su iz Beograda, ne zato što nismo imali dobar uvid u to što se dešava na glumačkim scenama širom Srbije, već upravo zato što smatramo da je upravo neka vrsta koncentracije kvaliteta i bila u ovim predstavama koje mi nudimo. S jedne strane, koncentracija glumačkih i rediteljskih i estetičkih razloga, s druge strane, naravno, i raznovrsnost koja je žanrovska. Želeo sam da upravo u slavu velikog glumca koji je na svoj način beležio ostvarenja na tekstovima klasike, ove godine imamo nekoliko klasičnih tekstova koje su interpretirala beogradska pozorišta.
U izboru Nebojše Bradića požarevačka publika će od 1. do 6. aprila gledati dve predstave Narodnog pozorišta iz Beograda, Narodnu dramu i Ivanova, Aveti Bitev teatra pod žrvnjem Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Mrešćenje Šarana Atelja 212 i Pasivno pušenje Zvezdara teatra. Stručni žiri u sastavu teatrolog Milovan Zdravković i glumci Ana Sofrenović i Mihajlo Jankitić dodelit će najboljem glumcu statuetu Milivoja Živanovića. Šest kvalitetnih predstava, niz pratećih programa od izložbi, književnih promocija i filmskih projekcija razlog su da festivalske ulaznice budu rasprodate za samo dva dana.
Ukratko o sportu, od 20 časova košarkaši Partizana u polufinalu ABA lige dočekuju CD Vitu, prenosi je na trećem programu naše televizije, a fudbaleri Crvene zvezde i Moskovski Spartak igraju prijateljsku utakmicu na stadionu Rajko Mitić od 18 časova.
Politički marketing.
Iskrenost.
A ne glumo.
Srbija zna. Zaokruži 2. Vuk Jeremić za predsednika.
Politički marketing.
Ako sam ugasio TV i došao na predstavu da bih video da je sve u redu, onda to nije dobro pozorište. Za sedmicu govori reditelj Andraš Urban. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Srbija će se danas pridružiti brojnim zemljama sveta u akciji Sat za našu planetu, tako što će od 20 časova i 30 minuta na sat vremena biti isključena javna rasveta. Cilj je da se doprinese ublažavanju uticaja na klimatske promene i smanjenju potrošnje električne energije. Učešće u akciji najavile su i brojne kompanije, institucije i domaćinstva u Srbiji. Noćas počinje i letnje računanje vremena u 2 časa iza ponoći, kazaljke na satu treba pomeriti za 1 čas unapred. Prema poslednjim merenjima u većini gradova Srbije trenutno je 16 stepeni, kako nas vreme očekuje sutra.
Promenljivo, oblačno, sveže, vetrovito, mestimično, s kišom, više padavina na jugu, na planinama moguć sneg. Popodne je postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 2 do 7, najviše dnevna do 15, u Beogradu promenljivo, oblačno, povremeno s kišom, najviše dnevna 12 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Vreme sporta i rasvete.